Ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egingo dugu jarraian eta horretarako, beti bezala edo bi astean behin ezten dugun bezala gutxienez, Adrian Zelaia, Ekai Zenterreko kidea daukagu telefonoan prest, egunon Adrian?
Egunon, ja.
Egunon, gaurkoan, bueno, beti bezala gai interesgarri batzuk ekarriko ditugu, lehenengoa herrialde gainerakorren ingurukoa horri buruz hitz egin nahi zen egun, askotan aipatu izan dugu, bueno, oso anitzak direla, baina gaurkoan aztertu nahi duguna da, zertan datozen bat herrialde gainerakorrak ez da, Adrian?
Bai, hori ze. Bai, herrialde gainerakorrak edo emergenteak, ez? Bueno, bai, a ber, irizpide diferenteak erabiltzen dire horretarako, eta lehenago zehazteko zeintzuk dira herrialde gainerakorrak. Baina, batez be, azterketa geopolitikoan, horre aipatzen ditugu, batez be, Mendebaldearen proiektuari, proiektu atlantikari batez behar, baina Mendebaldearen proiektuari aurre egiten dioten herrialde gainerakorra. Eta batez behar, Errusia, China, Iran, eta euren inguruan gabitzen herrialdeak. Ikusten dut, bueno, asko hori jendean askotan galdetzen dago, bueno, baina horiek izan dira, ze proiektu hori edo, ze ideologiakoak dire, eta, bueno, lehenago, pues, argi dago, ba, jatorri oso euren proiektu politikoak, oso jatorri izberdinak dituztela, ba, jatorri komunista argia, ba, txinaren kasuan, komunista izan zan Errusiaren kasuan, baina, gero, ba, nolabait liberalizatu intzan, hirugarren fase batean dago azken 20 urtetan, eta Iran, pues, bueno, jatorri, pues, islamiko, beto, no? Kultura islamikoan oso txertatuta dago proiektua, baina oso jatorri diferenteak dira, bai politikoki, kulturalki, ikuspegi religiosotik be bai, baina oso faktore garrantzitsuak dituzte aman komunean, eta faktore horien arabera dabil zeuren indarrak gero eta gehiago nolabait lotzen, eta argi eta garbi proiektu Mendebaldearen aurrean proiektu alternatibo bat gauzatzen. Ba, euren txat eta ba, neurri batean jakina munduaren txat. Esan. Bueno, prinsipio zeurek esaten dabe, euren funtsezko ezaugarri eman komunian nagoela enpresak eta gobernuen arteko harremanta. Hau da, gero esaten dute, Mendebaldean teorian sistema demokratikoak dire, baina praktikan, Europan eta Estatu Batuetan, baina praktikan gobernuak enpresa handien menpe dago. Enpresa handiek, korporazio handiek eta poteri karagarria dute bai Estatu Batuetan eta bai Europan, kontrolatzen dabez erabideak, eta diren bitartez kontrolatzen dabe iritsi publikoa, eta azkenean modu zuzenago baten, adibidez, Estatu Batuetan, ba, hauteskundeak, alderdi politikoak, eta barrez. Azkenean, gizarteak, eta politika eta gobernuak, modu zuzenean edo zeharka, baina enpresa handiek, korporazio handiek, gobernoa kontrolatzen dituzte. Handiek, gobernoa kontrolatzen dituzte Mendebaldean. Eta euren sistemetan, sistema diferentea direlako, alderantzik gertatzen da. Hau da, enpresa handiek, korporazio handiek, gobernoen azpien dago. Hori lotuta dago, neurri baten, batzuta esan denean, gobernu indartzuak dire, edo gobernu, batzu Mendebaldean, gobernu autoritarioak dire, bueno, gobernu indartzuak dire. Ahulagoak dire normalean hemengo gobernuak, baina claro, eski hori oso faktore importantea da ziurtatzeko nolabaite indarraen korporazioan dietan geratzen dala. Kontrolatzen bagara, horien Mendebaldean gero eta gehiago gertatzen ari. Hau da, lider politikoak ba gero eta ahulagoak dire. Gobernotako presidenteak eta bai nortasunaren aldetik, bai gaitasun teknikoena eta estrategikoena aldetik, askotan pensatzen dugu, horrelako persona bat nola egon neike zakizaren herrialdetako presidente modua. Eta, baina, eske ez da gai, ondo itxegiteko, edo gauzak defenditzeko, edo estrategia pesatzeko, bere bere kabuz pentsatzeko. Eta no, eske horrelako jendia askoz askoz erabilgarriagoa da, ba, enpresa handienta. Ziurtatzeko boteria eurek daukiena. Eta hori askoz errazagoa horrelako liderrak manejatzen. Bueno, claro, hori en konzepto, oinarrizko konzepto, hori oso modu diferentetan manejatzen da, jakin. Se, claro, gobernuen botere hori modu oso diferentetan lotzen da. Txineren kasuan, argita garbi da, alderdi komunista. Alderdi komunista da, ba, nolabait, gobernua eta gobernuak oro har, nolabait, eratzeko eta indartzeko tresna. Errusiaren kasuan, da nahasketa bat eta alderdi politikoak eta inteligentzia zerbitzuen artean, zionazki. Eta, pues, Iranen kasuan, hauz, movimentu sozial batzu, ez dira da, oso ezagunak, baina oso indartsuak direla aldi berean movimendu sozialak, movimendu politikoak eta movimendu ekonomikoak moduan. Eta indar hori norbaitek gero transmititzen da ba, indar politiko eta hau da, hor dago indar politiko diferenteak, hauteskundetan joaten direnak eta baina indar politiko guzti horietan movimendu sozial horiek oso txertatuta gozola irengo gizartean ba, indar handia daukide nolabait aipatu ditugun konzeptu horiek batzeko. Bueno, baina azkenian eurek esaten da behin, bueno, gobernoak enpresa handien gainean egotia funtseskoa da zergatik, bueno, eske gobernoak ziurtatu behar dago ba, politikak egiteko orduan interes orokorrak definitzen direla, eta ekonomia interes orokorren azpian geratzen da. Eta Europa eta Estatu Batuetan neurri handi batean, nolabait sartu dire, ba, azken hamarkadetan, ba, gainbera argi, gainbera ekonomiko eta sozial argi batean, eta neurri handi batean, pues, gure gobernuak ez dago zalauko benetan gizartean pentsetan. Dabiltz pentsetan praktikan, nahiz eta jakina ez dabe esaten, baina korporazio handien interesetan, eta korporazio handie jartzen dituzten baldintzen arabera mugitzen dira. Eta gero, claro, konzeptu horiek ondorio praktiko asko dituzte. Adibidez, kontrol politiko horren ondorioz, ere esaten da, claro, askoz errazago da, nolabait, bideratzea, adibidez, betiko dialektika enpresa publiko eta pribatuaren artean. Zergatik, horren posible da, nolabait, objetiboki, gizartearen interesen edo interes orokorren arabera erabakitzea kasu bakoitzean enpresa bat edo sektore bat publiko edo pribatu izan behar da. Objetiboki aztertzeko.
Eta hemen ez, Adrian?
Hemen ez, argita garbi. Hemen, nolabaiteko, erraztasun handiago egon zan horretarako, gerra, mundu gerraren osteko nolabait eredu sozialean, ez? Baina neoliberalismo, larrogeietan edo ja, neoliberalismoaren fasea martxan jarri zenetik aurrera, eta privatizazio prozesuen ondorioz, ba, gure agintariak gai dira privatizatzeko, baina ez dira gai privatu den enpresa bat publiko bihurtzeko. Gure konzeptoiek ezinezkoak dira euren txateta. Daukidez, bueno, hori ikusi dugu gure inguruan, oin gutxe, ba, agintari batzuk, ba, bueno, ez jakintasun utxetik abiatuta planteatzen, baina gobernuek ezin dabe parte hartu enpresa publikoetan, bueno, guzti hartuta, baina Andre honek zer dina, baina ezke hori da, mentalitate horretan sartuta dagoz, eta kao, mentalitate horren ondorioz, bueno, galdu dugu neurri handi bat eme bai, ba, enpresa publikoak ondo gestionatzeko gaitasuna. Hori oso faktori importantea da. Baina eske dagoen aurreritzia ba, enpresa pribatuen alde oso nabaria da. Claro, gero horren konzeptu lleno, horren ondorio praktiko bat oso importantea da, ikusten dugu nola mundu osoan, herrialde emergentetan bebai, no? Enpresa mikroenpresetan eta enpresa txiki eta ertainak horren pribatuak direla, baina burruka bat ez da enpresa handietan planteatzen da. Orduan, enpresa handien politikazio prozesuak eta purifikatuta dauden sektoreak oso importanteak dira herrialde horietan. Eta hain zuzen hori da argumentu oso importante bat hemen bebai, que maia teorikoan, ba, hasi direla batzuk berriro berplanteatzen, ze orain arte, ba, azken berrogei urtetan, egon gara, pues, maia teorikoan be, lan egiten, bueno, enpresa publik, pentsatzen, beti, enpresa publikoa, bueno, ez da, kontutan hartzeko aukera bat, ez? Baina orain ikusten ari gara, alde batutik gure eredua, gure garapen eredua porrot egiten ari dala, eta beste, herrialde emergentetan, oso modu eraginkorrean, erabiltzen ari dira, enpresa sektore publiko empresarial, enpresa publiko oso handiak, ez? Eta horren ondorioz, bueno, pues praktikan zer gita, pues adibidez, sektore finanzieroan, herrialde hoietan, pues banku publikoen pisua oso handia da. Txinan, bueno, jeitzi ziren, bueno, maoren garaian jakina, ba, danak ziren publikoa, gero hasi ziren batzuk privatizatzen, baiuneko 30 edo privatizatu zuten, eta orain hasi dira berriro publifikatzen euko larrogo eta bost da publiko orain sektore horretan Txinan. Errusian egontan prozeso radikalago izan da, hau da, Sobiet Batasunen garaiak danak banku guztiak ziren publikoak, larrogo eta marretan jensinen urte horietan privatizatu ziren, eta gero 2000-tik aurrera ja Putinen garaian hasi ziren publifikatzen, eta gero eta gehiago eta gehiago, eta momentu honetan ja euneko banku sektoren euneko 60 da publikoa Errusian. Eta antzeko zeo zer egiten ari dira Iran. Ez, orduan, ikusten dugu, adibidez, eurentzat, sektore finanziero eta sektore estrategikoak, estrategiotan, enpresa publikoen pisua oso handia dela. Eta oroar, bueno, zaila da hor porcentaiak manejatzea, baina ikusi da oro har enpresa handien publikazio prozeso oso argi bat Errusian bebai, ez? Azken 20 urtetan, eta ikusten da nola enpresa publikoen pisua ez da batzutan pentsa, edo askotan pentsatu dugu moduan, ba, garai komunistaren nolabait ondorio bat, ez? Ondakin bat, nola baita esatiko, ez da. Ez da hori, ba, horiek oso argi daukie, oso importantea dela, eragin kontzatzenean aldetik, enpresa haundi batzuk publikoak izatea, baita ere kontrol politikoaren aldetik, arrazio estrategiko di, diferenten gatik, eta bau, eta ez da bakarrik, ba, aktuiatiz, asizien proiektizazio, prozesioak, prozesioak gilditu zeila, baizik da, alderantziz, publifikazio prozesu ba, indartxo eta zendoetan sartu direla. Eta orduan, horret ikusten dugu, orduan naiz eta bueno, pues, hori, kultura diferenteak izan, sistema politiko mitxuras oso diferenteak izan, baina ba, funtsezkoak diren, ba, nolabait ekonomia batzuk esaten dut herrialde gainerako herrikoiak, ez, hori edo popularrak definitzeko modu batez. Baina oinarri funtsezko batzuk badituztela oso importanteak nolabait sistema ekonomiko edo eredu ekonomiko diferente bat eta alternatibo bat diseinatzeko orduan. Claro, hori egiteko pues, prozesuak oso diferenteak izan dire kasu bakoitzean. Claro, Txina izan da ibilbide jarraitua Mauren garaitik, ez, privatizazioa enpresa txiki eta erpainetan, eta kontrola mantenduta neurre handi batean enpresa handietan, eta antzeko zezar gertatu da didez, pues, Bielorrusian, Bielorrusia izan daike, ba, Txinarekin, Txinan gertatuako ekin konparatu ezkero, pues, antzeko eredu bat, baina askoz, oso diferentia izan da dibidez, Errusia dena. Claro, Errusia izan zan, arroben amaretan, lehen esan dugun modua sektore finanzieroan, izan zan privatizazio ba, erraikala batean sartu zan, eta gero, ba, benetako irautza bat gertatu izan, ba, ba Putin botere da eltzeko orduan. Bai, indar politiko batzuk mugitu ziren, administrazio bertatik indar batzuk, inteligentzia zerbitzuak, baina benetako ba, burruka edo gerra izkutua egon zan, boteretik kentzeko, batez be, korporazio handiekin lotutako personak eta lotutako interesak. Eta baita ere, ba, egon ziren burruka oso gogorrak, baina pues dialektiko, politikoak, ekonomikoak eta baita bai eta tiroka noizenka, ba enpresa korporazio handien kontrola nolabait lotzeko. Orduan, bilbide oso oso diferenteak izan dire, hizkuntza oso diferenteak, baina ikusten dugu praktikan apurka-apurka neurriz aipatu ditugun aldagai horietan gutxi gora bera bide antzeko batetik dira zama.
Ba, interesgarria ez, aipatu bezala ze anitzaik diren eta ze gobernu forma eta jatorriak ezberdinak dituzte, baina hala ere interesgarria aman komunean dauzkaten elementu hauek, batez ere enpresen publikotasunari buruz begira, hori ere izango delako noski arrazoietako batez, zergatik diren gainera korredo emergenteak ere herrialde hauek zer ikasiagien euki genezak eta ze urruti ikusten den hemendik ere, ez dakit ausardi o borondate politiko falta izango den, ikuspegi ezberdintasuna zuzenean, baina ze urruti ikusten diren ere zuk esaten zenuen bezala Adrian. Pasako gara nahi baldin baduzu urrengo gaira, berez beste pare bat genituen, baina ez digu denborarik emango, 7-8 bat minutu dauzkagu orain aipatzeko gaurko genukan bigarren gai hau sare sozialen inguruan hitz egin nahi zeniguna Adrian, herrialde emergenteen aitze ingo dugu aurrerago segurazki ere. Gaurkoan sare sozialez aipatzeko, aipatzen zenuen oligopolioa dagoela, imaginatuko dute askok ere, eta zentsura kasuak ere ikusi ditugu askotan, edo ze kontrol daukaten ere enpresa horiek sare sozialetan esan daitekeenari, eta ezin denaren inguruan, kontatu nahi zenegun pixkatxo bat aurre ikuspen bat, ez da Adrian, zer datorkigun sare sozialen munduarekin?
Bai, nik uste dut oso gai interesgarria da, eta apur bat kokatzeko konturatu behar gana, pues, interneten garrantziaz, ez bakarrik gizartean, ekonomian, baiz, eta baita ere politikan eta geopolitikan. Hora, orain arteko botere politikoak oso lotut egon diren betiko edabideen kontrolarekin. Eta betiko edabideak edabide tradizionalak, bai, paperezko prentzan, irratian, telebistan, ba, oso konta matuta egon dire, ba, gure kasuan, korporazio haundien aldetik, modu baten edo bestean. Eta mesuak, korporazio haundien alegindu dira, neurrian de baten, medio haundi guztiak, kontrolpea mantentzeko, teorian progresistak, konservatzaileak eta bar, baina, beti sistemaren barren horret mantentzeko. Ez? Eta batatean interneten etorri, interneta azaldu, eta internet apurtu zuen. Internet apurtu zuen nahiteko betiko konsensua. Badakigu internet mota guztietako informazioa dago da, eta batzuk interesgarriak dira, beste batzuk ez, baina informazio flujo horretan, banoete iritzi alternatiboak agertzeko eta mugitzeko aukera sortu zan. Eta hori apurka-apurka juntzan gerota influentzia gehiago izaten gizartearen esparru txiki baten, baina gerota handiago da. Ez? Orain esaten ari da bidez, pues, gazteen gan batez be, pues, baina oro har biztanlerian esaten ari da, estatu batuetan ari dez, biztanleen 120 da, ba, euren iritziak lantzeko orduan, ba, iturriak batez ere internetetik ateratzen dituela, eta ez, besteak bezala, telebista, irrati edo paperezko prentzatik. Ez? Hori, hasi gabe bai, neurri batean, gizartea zatitzen bebai. Ez? Ba, zepi esparru sortzen ari direk gero eta ideologikoki diferenteagoa neurri handi baten ba, informazioen jatorri horren gana. Europan apur bat gure inguruan apur bat gutxiago dala esaten da, euneko amarra, esaten adigera batzuk, bueno, hori neurtzea ez da erraz izango, baina argi dago gero eta gehiago da. Ez da. Bueno, baina hori gertatzen az izan, karo, internet argi ikusi izan, oso tresna arriskutsua zala. Ez, ba, nolabait, elite korporatiboaren txat. Eta segituan, hasi ziren, nolabait, sortzen ari hasi ziren gizarte sareak internet kontrolatzeko tresna moduan erabiltzen. Ez? Eta orduan gero zeago jakin zan, adibidez Facebook argi da garbi proiektu militar bat izan zan. Ez? Ba, estatu batuetako militarrak eta ziaren artian sortutako proiektu izan zala. Ez? Baina, bueno, ba, orogar, ba, Facebook, Twitter, eta lehenengo momentuan ez baziren gero ez, erosita, beste akziodunak sartuta eta, baina, ba, elide korporatibo ziurtatu zan, ziurtatu zuen, ba, proiektu guzti horiek, nolabait, internet neurri batean kontrolatzeko tresak diurtu zirena. Bueno, hori gauza jakina zan, hori gertatzen ari zala, baina azken urteetan hasi direla, nolabait, kontrol hori gertakileago erabiltzen. Behar bada elite korporatibo gerota urduriago bihurtu dalako, nolabait, alde batetik mundu mailan galtzen ari dalako pisuak, bueno, aipatu ditugun herrialde gainerakorran, nolabait, gerota pisua handiago batik, eta bezaitik mende baldean bertan pues, populismoak dala eta pues, eskerre eta eskumako populismoak pues, azkenian dala baita egonkortasun politikoen galera gatik ez. Baina argi ikusi dugu azken urteetan, sare sozialetan, gero eta lehenago aitzaki batzuk ere dita, bueno, pues, aziko gara, nola baita debekatzen, pues, ez dakit, pues, pues la quinta más sexu conto en gatik arreskutxoak diren gai batzuk, gero pues bueno, pues racismo con esa paña quiero tal hay argi ikusten zan hori aitzakiak ziela, dinamika horretan gero ta gehiago sartzeko, ba ikusi gogo azken urteotan ja modu oso zuzenean hasi direla sartzen, ba zensuratzen euren gai zenena. Eta gero eta gehiago arrozio politikoan datik.
Adrian, barkatu, abisatzeagatik, bi minutu dauzkagu, nahi, bukatzen joateko edo ideia zehatzen ba botatzeko, jakin dezatzen.
Bai, bueno, orduan, ba, zentsura horren ondorioz, bueno, alde batik nik uste toza digarria dela, gure inguruan segutzitze egiten den horretaz. Horrek adusten dau, neurri batean, igual gure inguruko lider politikoak oso beldur dira horrean, horrean. Baina, klar, funtsezkoa da, ez? Funtsezkoa dira gai horiek, ez da? Jakiteko, bueno, zertaz, zer dan fidagarrian egitarren zat eta zerrez, eta hori gure lider politikoak argita garbi esatu beharko lukia, ez da? Baina, hori alde batetik, bueno, hori aztertu lehiko bai, ba, ikuspegi ekonomiko batetik, oligopolioen ikuspegitik, eta horren aurrean hartu diren neurri guztiak, baina, bueno, bi aurrera begira bakarrik komentatzeko, no, abait, egoera horreri, ba, ikusten izan gero eta gehiago zentsuratzen direla, jendea ikusten dugu YouTubeen, pues, ba, egun batetik bestera jakin barik zergatik kontuak desagertzen direla arrazoi politikoen gatik, eta horrez, baina, bueno, hori prozeso horri hasi dira gauzak mugitzen, bai estatu batuetan neurrean de batean, pues, ba, ba sektore Trump eta demokraten artean sortu den borreka horren kontestuan, eta Europan gehiago ba, instituzio politikoen aldetik ba, oligopolio arrazoen gatik hartu diren neurri diferentean gatik, pues, Googleen aurka, eta pues, bueno, horretaz asko hitz egin daiteke, baina horreko zen egara, eta da jozala, mugimendu batzuk, ba, bueno, ba, zuazki horrein alabera pentsatu behar dugu, neurria kaso direla, hasiko dira hartzen, ja, Amerikako estatu batuetan ja zidira neurri batzuk hartzen, Europan bebai estatu pare bat, ez? Europa ekialdeko estatu pare bat, hartzen dira neurriak hartzen, sare sozialak zigortzen, izunak jartzen, hau zentsura kontuen gatik, eta orduan, ikusen dugu, nola baite, mendebaldeko gizartea hasi dela mugitzen apur bat zentsura estrategia horiek kontrolatzeko. Baina, bueno, gol beste egun baten jarraituko dugu nahi badozu, baina,
bai, ala izan beharko du, beste egun batean jarraitu beharko dugu gaur ez daukagulako denbora gehiagorik, baina bueno, abia puntu ona edo kokapen ona ere ikusteko ze puntutan dauden gaur egun sare sozialetako oligopolioko enpresa guzti hauek eta ze eragin daukaten gure bizitzetan. Adrian, hemen utziko dugu gaurkoz, bi aste barru hitz egingo dugu berriro, hauen jarraipenaz edo beste gai interesgarri batzuez, oraingoz eskerrik asko eta hurrengora arte.
Oso, noian, eskerrik asko.
Agur, ondo segi.